Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul anterior ne-a deschis o fereastră spre lumină, vis-a-vis de enigmaticul imperativ rostit de Iisus. Voi fiți desăvârșiți. În loc să fie un imbold pentru performanțe de comportament și de împliniri milimetrice ale literei, imperativul descoperă esența adevărată a desăvârșirii, anume iubire fără frontiere. Episodul 18, capitolul 4, două neprihăniri, partea a doua, paradoxul mântuirii, subtitlu, dragostea se identifică. Din cerul slăvit, Iisus Hristos a coborât în bezna otrăvitoare și contaminantă a terei. Nu s-a coborât ca Dumnezeu, ci ca fiu al omului. A luat trupul omului decăzut și s-a identificat cu omul păcătos în condiția lui, dar fără să aibă păcat. Numai în acest fel putea să devină mântuitorul celor pierduți. Identificarea lui cu sămânța lui Adam a constituit punctul cel mai riscant, dar și cel mai dătător de speranță în întregul plan de mântuire. Identificarea lui cu păcătosul este mai mult decât o lecție, este chiar condiția obligatorie ca să poți iubi pe păcătos și ca el să și simtă iubirea ta. Fernando Stahl. În 1909, pe platourile înalte ale Anzilor peruani, a sosit o familie de misionari americani, Fernando și Ana Stahl, cu doi copii minori. Veniseră pe banii lor din compasiune pentru băștinași amerindieni. Legea țării, la data aceea, interzicea băștinașilor accesul la învățătură și la asistență medicală. Biserica catolică dominantă în regiune încuraja starea de fapt și lăsa pe băștinași să-și perpetueze practicile păgâne atâta vreme cât arătau formal apartenență de biserică. Primii doi ani de activitate, familia Stahl i-a petrecut în La Paz, Bolivia, învățând limba și cultura triburilor. Apoi a cutreierat văile din Bolivia și Peru, ajungând la triburile Aymara, Quechua și Campa, înfruntând pericolele junglei, împotrivirea prelaților catolici și prejudecățile băștinașilor. Stahli le-a oferit asistență medicală în premieră și le-au povestit despre Iisus. Îndrăgiți de băștinași în cei 30 de ani de misiune, din 1909 până în 1938, Fernando și Ana au crescut copii orfani, au înființat primele 20 de școli pentru amerindieni, apoi biserici adventiste pentru cei 2000 de nou botezați. Au format lideri locali și, în final, au ajutat organizarea misiunii adventiste Titicaca. În cursul lucrării lor, au suferit prigoană. De 5 ori au trecut pe lângă moarte. Au fost miraculos ocrotiți în situații limită de către uștiri de îngeri, ca în situații în care 500 de mardeiași, conduși de un episcop cu gând să-i omoare, au fost puși din senin pe fugă. În cele din urmă, reformele lor au determinat guvernul din Peru să schimbe legile discriminatorii și să oficializeze drepturile indienilor la instruire școlară. Când au sosit pentru prima oară printre triburi, vestea cea rea s-a răspândit cu repeziciune. A sosit omul alb, ceea ce echivala cu exploatare, bătăi, violuri și jaf. După un an de slujire, Fernando Stahl a căpătat un alt nume. Omul alb bun. După alți 5 ani s-a spus indianul alb, iar când lucrarea lui a început să reverse binecuvântarea peste ei, i-au spus simplu omul lui Dumnezeu. Ei, cum a reușit Fernando și Ana Stahl să producă transformarea miilor de semisălbatici în copii ai lui Dumnezeu? Simplu, s-au identificat cu ei. Au mâncat și au dormit împreună cu ei. Au suferit în rând cu ei. Le-au împărțit bucuriile și speranțele. Este însă și o a doua întrebare, care mi se pare mai semnificativă. Cum de-au putut să lase lumea civilizată a Americii cu tot ce aveau și să se identifice cu ei, cu acești sălbatici? Ei, povestea vieții lor e mare. La numai 8 luni după naștere, în 1874, Fernando a rămas orfan de tată. Neputându-se adapta tratamentului tatălui vitreg, băiatul la 10 ani fuge de acasă. Vagabondând prin America, n-a reușit să termine nici primele 4 clase. După ce un timp a slugărit la o fermă, a preferat să se alăture unei bande de tineri răufăcători. În fine, sătul de beții, de furturi și de arestări, s-a angajat la o turnătorie unde i-a venit mintea la cap. La 18 ani s-a căsătorit cu o fată suedeză, Ana. La ea a găsit pentru prima oară iubire și adăpost. Fernando recunoștea că succesul său de mai târziu i se datora soției sale. Odată a primit o carte despre adevărurile Bibliei. Convins de propria sa păcătoșenie și dorind să facă voia lui Dumnezeu, Fernando și soția lui au devenit adventiști. Dornici să devină util pentru seminii lor, au urmat școala de asistenți medicali, după care au deschis un mic sanatoriu. Totuși, dorul lor era să ducă dragostea Evangheliei în zonele albe ale lumii a treia. Și așa au plecat pe spesele lor, mânați de dragoste pentru cei pierduți. Istoria lui Ana și Fernando Stahl ne învață 3 lucruri. Mai întâi, că neprihănirea lui Hristos, mai exact, iubirea de oameni, este singurul argument convingător pentru a-i conduce pe oameni la Dumnezeu. În al doilea rând, că iubirea de oameni constă în primul rând în a te identifica cu ei. Și în al treilea rând, nimeni nu se poate identifica cu cineva decât dacă mai întâi a ajuns la convingerea propriei sale păcătoșenii. Subtitlu: Veste mare pentru păcătoși. Adesea am pus întrebarea: care este prima condiție pentru a fi mântuit? Opiniile variază, dar toate răspunsurile, să ai credință, să te pocăiești, să păzești legea, să iubești pe Dumnezeu, pe aproapele, sunt doar pași ulteriori, nu prima condiție, ți-amintești tu. Când le dezvălui răspunsul corect, toți consimt, anume că prima condiție de a fi salvat este să-ți dai seama că ești pierdut fără ieșire și să tânjești după salvare. Este aceeași condiție a unui bolnav, să-și dea seama că este bolnav și să dorească vindecarea, altfel nu merge la medic. Ori de câte ori cineva mărturisește cu lacrimi cât de păcătos este, eu mă luminez și zic, ha, e minunat, este cea mai bună veste. Iisus n-a venit pentru cei buni, ci pentru cei păcătoși ca tine. când acești păcătoși descoperă iubirea lui Hristos care iartă și reabilitează, viața lor se umple de recunoștință și devin canale de iubire pentru semeni. În biserica în care am primit lumina, am avut în jurul meu câteva persoane deosebite. Prin exemplul lor, mi-au dat cele mai importante lecții de viață. Între acestea era și o soră, Mioară, mama a 3 copii. Locuia la curte, toți într-o singură cameră. Mai avea o minusculă bucătărie și un antreaș. Ceea ce m-a impresionat era faptul că oricine venea la ei găsea o farfurie de mâncare, deși stăteau doar pe salariul soțului, pe nume Titu. Ani de zile am putut să o văd slujind pe oricine. Odată am găsit-o curățind de sâmburi prune uscate și amestecându-le cu vitamine pisate și cu nuci. "Ce faceți?" am întrebat-o mirat. Iar ea mi-a răspuns: "Avem un frate de credință închis pentru sabat în armată. Îi pregătesc amestecul și îl trimit ca magiun de casă. Asta are voie să primească." Individul nici măcar nu era rudă sau prieten. La câte alegeri în comunitate am asistat, Mioara era întotdeauna propusă pentru comitetul de numiri. Toți o cunoșteau ca un suflet credincios, nebârfitor, gata să slujească oricând, chiar și în miez de noapte. În ochii mei, Mioara reprezenta tipologia Sfântului. În timpul unei săptămâni de rugăciune, fiind în practică în acea comunitate, venisem cu ceva treabă la biserică. Mioara era acolo cu diaconia. Ceilalți plecaseră mai devreme, urmând ca ea să termine treaba. Când a intrat în biroul bisericii unde mă aflam eu, am schimbat câteva vorbe, după care, fiind săptămâna de rugăciune, am invitat-o la rugăciune. Ea zăbovea. Simțea pe semne nevoia să mă împărtășească un motiv de rugăciune. Acolo în picioare, în fața mea, ca în fața omului lui Dumnezeu, mi-a povestit cu suspine drama vieții ei. Cu vreo 8 ani în urmă, rămăsese gravidă cu al 4-lea copil. Titu, om mai simplu și împovărat cu hrănirea atâtor guri, n-a vrut să știe de încă unul. Tensiunea a crescut până când el a amenințat-o că, dacă nu-l avortează, el se spânzură. Și, cum era repezit, ar fi fost în stare să o facă. El i-a hotărât data internării, iar Mioara n-a mai protestat. Și s-a întors acasă, fără copil. Printre lacrimi a șoptit un verset din Psalmul 51:3. "Păcatul meu stă necurmat înaintea mea." Atunci am înțeles eu prima dată marele adevăr din care izvora spiritul ei de slujire și de dăruire pentru semeni. Din duhul zdrobit și din inima mâhnită, în urma apropierii păcătosului de Dumnezeu, care iartă și înnobilează. În anii care au trecut, am mai întâlnit sfinți. Află, dragule, că toți, fără excepție, își purtau conștiința păcătoșiei lor, chiar și fără să fi comis fapte abominabile. Tocmai de aici răsare vestea bună. "Ei, ești un mare păcătos? E bine de tot dacă știi asta. Ai privilegiul să guști mai din plin puterea harului și iertarea lui Dumnezeu. Cui îi se iartă mult, iubește mult," după cuvintele Mântuitorului din Luca 7, cu versetul 47. E și istoria Mioarei, ca istoria Mariei Magdalena sau a Vameșului și atâtor alți păcătoși. Abia atunci, dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi, spune 1 Ioan 4,12. Ei, prietene, de ce mai zăbovești contemplându-ți păcatele? E timpul să le lași la cruce și să urci pe muntele schimbării la față. Capitolul 5. Mintea sub asediu. La 22 iulie 1991, doi polițiști își făceau runda obișnuită pe North 25th Street din orașul Milwaukee, Statele Unite. Când au ajuns la colțul străzii, au zărit pe trotuarul de vis-a-vis un tânăr alergând dinspre partea opusă. Cu cămașa deschiată până la brâu, tânărul le făcea semne disperate. "Ce-o vrea?" a întrebat unul din polițiști. "Hai să vedem," i-a replicat celălalt. Ajunși lângă el, a observat cătușe atârnând de încheietura mâinii drepte. Băiatul era agitat. Ce le povestea părea ficțiune. Urmând pe tânăr la adresa de unde reușise să fugă, polițiștii au găsit în apartament pe Jeffrey Dahmer, de 31 de ani, lungit liniștit într-un balansoar. În încăpere domnea un miros greu de acid și carne putredă. Cercetările din congelator, frigider și dulapuri au scos la iveală una din scenele cele mai horror. Erau cranii umane în descompunere, părți moi și organe umane, aparținând unui număr de 16 bărbați. Când Dahmer a vrut să fugă, polițiștii l-au pus la pământ. "Pentru ce am făcut, ar trebui să fiu mort," a bolborosit el. În anchetă, Jeffrey Dahmer n-a ascuns niciun detaliu. Copil nefericit al unei familii dezmembrate, și-a găsit refugiul în alcool, perversiuni homosexuale, necrofilie și canibalism. Știrile despre monstrul din Milwaukee au oripilat întreaga America. La 15 februarie 1992, tribunalul a pronunțat sentința lui Jeffrey Dahmer, un total de 16 condamnări pe viață. În timpul procesului, tânărul ceruse de la anchetatorul său o carte, Biblia. De atunci și în lunile care au urmat, Dahmer și-a devotat timpul Bibliei. Mintea și sufletul i s-au îngrozit de păcatele săvârșite. Întrebarea care revenea în discuțiile cu capelanul era: "Nu cumva comit păcatul împotriva lui Dumnezeu pentru că încă trăiesc?" Schimbarea lui i-a impresionat pe cei care îl cunoscuseră. În mai 1994, Jeffrey Dahmer a fost botezat în bazinul pușcăriei. Într-un interviu pentru postul de televiziune NBC, el a spus: "Dacă omul nu crede că există un Dumnezeu căruia să-i dea socoteală, atunci pentru ce și-ar schimba comportamentul? Așa gândeam eu înainte." La câtva timp după botez, un deținut a încercat să-i taie beregata. Scăpând doar cu răni minore, Dahmer și-a liniștit părinții, spune-le că el este gata să moară oricând pentru câte a făcut. Iar la 28 noiembrie 1994, un alt deținut l-a atacat cu o bară de fier, ucigându-l. Martorul prezent la fața locului a relatat că Jeffrey Dahmer n-a făcut nicio încercare să se apere sau să scape. A stat ca un miel gata să fie junghiat. Cazul lui Jeffrey Dahmer este extrem. Pe de o parte pentru abisul demonizării și al perversiunii, iar pe de altă parte pentru incredibila sa convertire, un salt ca din talpa iadului în raiul lui Dumnezeu. Trebuie să fi fost intervenția unei forțe din afara omului, care în condiții specifice i-a resetat mintea, transformându-l într-un om responsabil. Oare despre ce forță este vorba? Și ce condiții specifice o activează? Subtitlu: Dinamită. Nicio forță, e doar o convertire de penitenciar, gândesc cei nedispuși să crediteze minuni, mai ales în dreptul unui scelerat. Dar ia să extindem eșafodajul. Spune, ce l-a făcut pe Alice Cooper, supranumit cel mai îndrăgit rocker heavy metal, și nașul shock rockului, să-și denunțe public viața de scandal și nelegiuire în 2006 și să devină creștin? Eh? Sau ce l-a determinat pe boxerul George Foreman, supercampionul la 45 de ani, cu 76 de victorii la activ, să renunțe la glorie și să-l aleagă pe Dumnezeul Bibliei, devenind pastor? Cum poate fi explicat faptul că celebra actriță Jane Fonda, ateie declarată, și-a făcut publică convertirea în 2001, dedicându-se susținerii cauzei lui? Sau ce a putut produce schimbarea lui Chuck Norris, dintr-un multiplu campion de arte marțiale și stea de primă mărime la Hollywood, într-un scriitor și activist creștin? Dar ce a întors-o pe Anna Rice, celebra scriitoare a cronicilor vampirului, de la ateismul de care era atât de mândră, la credința în Iisus, mielul lui Dumnezeu? Și spune, cum poți comenta convertirea vedetei sexy Vanity, pe nume Denise Matthew, care în 1994 se dezice de numele, muzica și succesul ei, ca să devină chiar o predicatoare activă a milei lui Iisus Hristos de-a lungul și de-a latul Americii? Și stai, lista e lungă, n-am terminat. Aceeași forță s-a declanșat și în viața lor, ca și în viața altora, din clipa în care omul s-a întâlnit cu Biblia. Experiența dovedește că există o imensă putere în cartea aceasta. Ea dărâmă sisteme de valori și zidește altele care umplu sufletul. Iar dacă le citești biografia, toți au experimentat un stop, un timp de oprire în fața cărții pentru reflecție și descoperire de sine. Trinitrotoluenul a fost descoperit și folosit încă din 1863 drept colorant galben. Au trebuit aproape 20 de ani până când un chimist german se descopere puterea sa explozivă. Ca produs, trinitrotoluenul are culoarea maronie ca săpunul de casă. Dacă l-arunci în foc, nu explodează, doar se topește la 81 de grade. Ca să explodeze, trinitrotoluenul trebuie să primească unda de șoc al unei alte mici explozii. Atunci, puterea lui se manifestă cataclismic. Un așa eveniment s-a produs la 1 iulie 1918 la fabrica de obuze de la Chilwell, Anglia. Se lucra din plin în 3 ture pentru a face față cererii de pe front. Puțin după ora 19, 8 tone de trinitrotoluen au explodat fără veste. Suflul a produs distrugeri catastrofale pe o rază de 5 kilometri, provocând moartea a 134 de lucrătoare și rănirea altor 250. Doar intervenția promptă a directorului a împiedicat explozia a altor 15 tone. Poate că Biblia ta zace de ani de zile pe raft și nu se întâmplă nimic. Este nevoie de factorul declanșator, mica explozie care să producă detonarea cea mai miraculoasă din univers. Pregătește-te!